qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning raketalarni tashish va uchirish uchun mo'ljallangan T-160 samolyoti havoda 25 soat uchib, yangi rekord o'rnatdi. Bu haqda Sputnik Arabic xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, samolyot parvozi 2 T-160 samolyoti xavfsizlik xizmati xodimlarining muntazam parvozda bo'lgan vaqtda amalga oshirildi. Parvoz 25 soatdan ortiq davom etib, yangi rekord o'rnatgan. Uchuvchilar havoda jami 20 000 kilometrdan ko'proq masofani bosib o'tgan. Samolyot parvozi payti 3 marta yonilg'i quyish operatsiyasi amalga oshirilgan. AQShning The National Interest harbiy jurnalining T-160 samolyotiga bag'ishlangan maqolasida oq oqqush nomi bilan tanilgan ushbu temir qush raketa yuklangan ulkan yuk mashinasiga o'xshaydi. Jurnal T-160 samolyoti eng katta og'ir bombardimonchi samolyot ekani va Amerikaning bombardimonchi samolyoti hajmi jihatdan undan kichikligini qayd etgan. T-160 samolyotining afzalliklaridan biri shundaki, u Mach 2 tezligidan foydalana oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.